kube lomhlangano ekuseni kusukela ihora ka-9 kusiyafika kuhora ka-12 lapho i-general assembly ekade isiba yezinqumo esingathi ngama-resolutions ikakhulu amazwe wonke omhlaba ekhangela ukuthi ukuvakatshelana abantu kumele bekwenze ngezinga laphezulu njalo senza singaphambanisi singathabalalisi ezenzelo ezomhlaba ukusukela kwela izolo sigcine siyakhangele kula mazwe angu-145 besikhangele ukuthi azafika ku-155 kule umhlangano njalo ukusafika izolo besikhangele abantu kade bedlula inkulungwane more than 1000 ama-delegates singabali izimuli zabo abahamba labo abakhosila zabo labantu ababo nabanye abaphelekezela abaphelekezelayo yilo inani engakhuluma ngalo kwakhathesi ngingazi okwanamhlanje ukuthi beselifike inani elingakanani.
Besizwe njalo ukuthi umhlangano lo uzasuka uye ngale komngcele eZambia.
Okwenzakalayo ukuthi njengoba uvule ngokusemthethweni ngapha ngaseceleni leseZimbabwe okwayizolo njalo futhi kube ngapha lanamhlanje kube ngapha kusasa sikhangele ukuthi sitshintshe amaceli sichaphele ngaseZambia lapho kuzasikhulunywa khona ezinye futhi izinqumo ezizaphuma khonale ngasemhlubuleni ngaseZambia kuvele kuluhlelo olukhona ukuthi njengoba sihosta sibabili iZambia leZimbabwe yikho sisuka sisiya ngale ngaseZambia ngoba lapho kukhona abakhangele ukuthi siyokwenza sikhonangale ngasemhlubuleni ngaseZambia.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi abantu khona bezathuthwa lapha abakhona besiwa khonale?
Hhayi, abantu abasuke bethuthwa kade kusenzakala vele umhlangano siyenza ngapha ulabanye kade besuka ekuseni bequma bechaphazula iZambezi besiza ngapha bezothenga umhlangano ngapha ikho ngokufanayo lathi abethu ngapha abahlezi ngaseZimbabwe bazabe betshaya izimoto zabo besiya khonangale behamba ngamabhasi besiya khonangale benza umhlangano ukuthi be khonangale umhlangano wangkhona uyadensa kakhulu ngikhuluma kanje komunye khona uphela nje kakhesi kwenzela ama-tours ngiqonda indawo ezishiyeneyo so hayi abantu abasuke bethuthe bekhonangale babesuka lapho abahlala khona besiya emhlanganweni bekuphendula bezolala ngapha futhi.